Скъпи приятели, брати и сестри, от името на пастора на църквата искам да приветствам онези от вас, които за първи път сега идвате на богослужение и не сте членове на нито една адвентна църква. Ако между нас има такива, които за първи път присъстват на богослужение в адвентна църква, моля си вдигнете ръка. Имаме един специален подарък, който искаме да, така, да ви подарим и да ви приветстваме с това ваше присъствие. Има ли между нас някой, който да не е член на нито една адвентна църква и сега за първи път идва тук при нас? Да. Добре? Да. Добре? Във връзка с моето пристигане, освен мен, тук са една група литературни евангелизатори. Около 10 човека, предимно млади хора, които работят от понеделник в Пловдив, град Пловдив, района около Пловдив и разпространяват писаното слово. Нашата здравна вест, нашите духовни книги до хората, навсякъде, до всеки човек. Също така разпространяват безплатни материали. И предстои работа и през предстоящата седмица до четвъртък. Ако искате, може да се молите по този въпрос. Ще започна проповедта с една азербайджанска мисъл, която е кратка, но е много точна в синхрон с това, което така съм планирал да представя и да говоря пред вас. Тя гласи следното. Перото е по-силно от меча. Или писалката от сабията е по-силна от сабията. Силата на написаното слово. Дали наистина осъзнаваме и сме запознати с ефекта, който може да се даде, разпространявайки писаното слово? Заглавието на темата е силата на печатната страница. Силата на печата. Интересно е, брата и сестри, че различни организации, ние сме свидетели на това и това е един факт, който всеки един от нас ще признае, че най-различни организации, това са политически организации, институции, медицински такива, търговски вериги, използват печата, за да представят определени идеи, да прокламират, да информират обществото в определени каузи. И не само печатни материали, но и печатни материали. Министерството на здравеопазването планира една така мащабна акция, разпространение на брошури, чрез веста, на които да се влияе на обществото. И печата, брат и сестри, печатните материали могат да бъдат използвани за добро, могат да бъдат използвани за зло. И подобен тип дейност на разпространение навсякъде, до всеки, където и да е той, се нарича пропаганда. И този тип дейност, наречен литературно служене, литературното служене взема централно място в философията на мисионската работа на нашата църква. И аз като отговорник за литературното служене, за издателската дейност, по-млад съм от повечето от вас, но чета неща от миналото, свидетелствам на неща, които виждам и си задавам въпроса. Кога литературното служене, кога нашето литературно служене, нашето литературно разпространение като вярващи, като Божи народ, не е пропаганда. Това е деликатен въпрос и се надявам, че ще бъда разбран правилно. Защото, брата и сестри, аз съм виждал бил съм свидетел на религиозна пропаганда, извършена от нас. Защото аз не мога да възприема в себе си за една етично нормална ситуация човек с определено убеждение, да го наречем дори адвентно, библейско убеждение, да стои пред един православен храм с чисто религиозни материали. На такива акции и аз съм участвал. И на излизащите, на всеки, до всеки един заблуден, по една малка светлинка. Без комуникация, без дискусия по въпроса, без контакт, без въпрос, без питане. Само че ако пред нашата църква дойдат група православни и извършват подобно нещо, със сигурност на никой от нас не би ни било приятно. Важно е в какво сме убедени и важно е как изпълняваме мисията. И аз откакто съм в църквата, не съм много години в църквата, от 10-11 години съм в църквата. Моят личен въпрос, който се базира на мои наблюдения и притеснения, които имам, е, че основното нещо, основният въпрос, на който ние не можем да си отговорим в контекст и във връзка с мисионирането е как Как да го правим, така че да е ефективно? Само, че преди това има един друг въпрос, брата и сестри, приятели. И въпроса, който предшества въпроса как да мисионираме ефективно, е въпроса как Бог иска да мисионираме ефективно. И ако това го поставим в контекста на литературното служене, понеже нали за това съм тук, за това говорим. Как Бог иска ефективно да извършваме литературно служене, така че то да не е пропаганда. И в същото време имаме мисията да достигнем всеки човек навсякъде, където иде с Евангелието. Как да извършваме литературно служене така, както Бог иска? Всъщност, как иска Бог да достигнем хората чрез литературно служене? Защото, брата и сестри, факт е, не успорим, че литературата се използва като пропаганда. Политическите партии използват едно от първите неща, които Хитлер прави, когато идва на власт 1933 година, след като е свидетел на Първата световна война и когато идва на власт, едно от първите неща, които прави, може би знаете, той отива и се среща с Йозеф Гьобелс, който е министър на просвещението и на пропагандата. Хитлер отива при него и формират екип, който трябва да създави стратегия за пропагандиране. На какво? Как мислите, на какво? На определени каузи, на определени идеи. И те съставят стратегично стратегия за пропагандиране на цяло едно общество. И те определят литература, брошури, материали, книги, филми, мюзикали, плакати, афиши навсякъде, по всякакъв начин. Печата заема централно място, за да се достигне всеки един живеещ и този тип пропаганда, тази агресия навсякъде до всеки, използвайки не само, но и печатното слово, дава ефект. И то скандален ефект. Довеждането до цяла една нация, до умоповъркващото състояние да реши да бъде ликвидирана цяла една друга нация. Нали знаете? Ликвидирането на 6 милиона евреи. Те успяват, пропагандирайки своите каузи и идеи, да повлияят на мислите на хората, на обществото. Литературата може да бъде използвана като пропаганда и е използвана. Книги, материали, брошури. Ние разпространяваме, но как? Дали не сме просто едни пропагандатори? Защото, брат и сестри, едно е да дойде мой приятел и аз да съм с мой приятел, с който съм приятел, и да му кажа, бе, знаеш, и си говорим за нещата, и да му кажа, знаеш, имам една чудесна книжка, и да му дам една религиозна книжка в краката на мой приятел. Окей, няма нищо лошо. Той е мой приятел. Той ме познава. Той знае. Аз имам контакт, аз имам връзка. Едно е да дам на моя приятел, едно е да застана пред един непознат човек, който не ми е приятел. В смисъл, той ми е непознат човек, не? За един религиозен мотив, движен от сериозен религиозен мотив да спаси света, само че това е погрешно, защото никой от нас не може да спаси света. Само Христос може да спаси света и никой от нас. Ние може да проповядаме, да говорим, мисионираме. И с този религиозен мотив, движен от този религиозен мотив, да застана с един чисто религиозен материал, директно пред човека, както след малко ще разберем, говорим сега за нашето общество, човек възпитан в атеистично общество, с една движена, ясно религиозна реакция от моя страна и мотив, с чисто религиозна вест. Осъзнавате ли за какво става дума? Колко сериозно е това нещо? И е деликатно. Заставам само с желанието религиозна просвета. Защо? Еми, защото е спасителна тази вест, естествено, нали? Само, че никой не си задава въпроса: добре, каква е нуждата на този човек? Как да стана приятел първо с него? Как се създава този контакт? Факт е, че Владимир Илич Ульянов, известен като Владимир Илич Ленин, разработва план за монументална пропаганда, чиято цел е разпространение на социалистическа идеология, и когато той трябва да провокира, да предизвика така активност сред младежи комунисти, сред обществото, той застава и една от стратегиите, от начина на убеждение, той има една мисъл, той се обръща към цяло едно общество и казва следното. Владимир Илич Ленин, един от подбудителите на Октомврийската революция. Той застава и казва, слушайте сега. Всеки комунист трябва да участва активно, всеки комунист, в разпространение на атеистична литература. Това го каза Владимир Илич Ленин. Застава пред всеки от нас активно да разпространява нашата идеология. Пропагандирайки. Пропаганда, думата пропаганда идва от латинската дума пропагандаре, което означава да разпространявам, да се разширявам, т.е. да разширявам идеите си, каузата, да я разширявам, да я размножавам. Без контакт, без въпрос, без нищо. Просто навсякъде. Въпросът е много деликатен и се надявам да ме разберете правилно. Как литературното служене да бъде извършено по начин, който не е пропаганда? И аз съм благодарен на Бога, че Бог ни е дал светлина дори по този въпрос. И тази светлина намираме в духа на пророчеството. Още нещо. Не по-различно е положението, състоянието в нашата България, нашата страна. Защото, вижте, брати и сестри, ние живеем в едно общество, от което сме част, което има своята култура и своето мислене и своето възпитание и своето минало и всичко това нещо се отразява и има значение. И ти отиваш в това общество със своите идеи религиозни, които не са лоши, те са много хубави. Но имаш ли предвид къде е живял, как е възпитан, в какво е убеден? Ние се сблъскваме с отказа на едно атеистично, като цяло нашето общество е атеистично общество. Това може да ви го каже всеки, който излиза и който работи. И самия факт за това искам да ви покажа нещо. Това е асортимента, с който литературните евангелизатори работят всеки ден. Вижте сега. Тук са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 книги. Основният асортимент на литературния евангелизатор в България, основният. Към тези има още плюс-минус 2-3 книжки. Основният асортимент на литературния евангелизатор е този. Слушайте сега. Сборник от рецепти и природолечение. Лекарство от природата. Лекарство от природата, втора част. Лекарство от природата, трета част. Лекарство от природата, четвърта част. До тук е ясно. По-натам продължаваме. Силата на ума. В нея има религиозни така насоки, но може да се нарече и така тази книга. След това, Твоето тяло плаче за вода. Уникална книга, ако не сте прочели, купете си я, прочетете, няма съжалявате. След това, Рецепти от плодове, горски плодове и билки. След това, Рецепти от зърнени храни, зеленчуци и подправки. След това, Нов стил на живот, насладимо се, храни, които лекуват и предпазват от болести. След това имате New Start, 8-те най-важни стъпки за здравето. След това имате Владей стреса. Как да владеем стреса? Също кратки духовни елементи. И остава, ето това нещо. Великата борба, живота на Исус, Великата надежда, мисионската книжка, съкратен вариант на Великата борба, който не може да си купи голямата, си купува малката, и Пъти към Христос. Нали разбирате? Нали усещате, кой искам да ви кажа? И някои адвентисти казват, ай, тия колпортьори, ви моля да забравите това название, защото аз не знам какво означава колпортьор. Всъщност знам какво, ама то нищо не означава. Най-точно определение е литературен евангелизатор на този тип служител. И нашите литературни евангелизатори отиват в това възпитано в атеизма общество и се сблъскат с това. А! Ние стигаме до там, че когато вървим с книгите и когато отиваме от дом на дом, от врата на врата, от офис на офис, където и да сме, книгата Пътя на Христа, понеже е различен размер и формат, и тя стои най-отгоре, ние стигаме до там, че тая книжка трябва да от така да обърнем така, така че когато се срещаме с хората и вървим така, да не видят какво? Заглавието. Защото когато видят заглавието, си казват, каза, той е сектант, оставя го това. Разбирате? И защо е така? Еми ето защо е така. Искам сега да ви прочита нещо. Онзи ден, когато така съставям тези неща, откривам един доклад в интернет, в някакъв сайт, публикуван, оставен от 1959 година на завеждащ отдел в България пропаганда и агитация към ЦК на БКП. Доклад от 16 юли 1959. Края на 50-те, началото на 60-те години, които сте живяли през това време, сте го и видяли. Активна пропагандна атеистична дейност в България. Сред обществото. Ето. Решението на Политбюро на ЦК на БКП от 26 декември 1957 година за засилване и подобряване на атеистичната пропаганда в страната разкри широки възможности пред партийните, обществените, културно-просветните организации за системна целенасочена повсеместна идеологична борба с един от най-жиловите остатъци от миналото в съзнанието и бита на трудещите се. Борба. Активна. Най-жилови остатъци от миналото в съзнанието и бита на трудещите. Тире. Религията. Над 1500 пропагандисти на партията, подготвени в централни окръжни околийски курсове, изнесха хиляди публични беседи, беседи за строежа на Вселената, за произхода на живота, от атеистична гледна точка, за появата и класовата същност на религията, за реакционната същност на религиозните празници, обреди, за вредата от религиозните суеверия, за преодоляването на религията. Активна пропагандна дейност, 1500 пропагандисти на партията. За година и половина само националната лекторска група изнесе над 2000 лекции пред трудещите се на естествено научни и антирелигиозни теми. Такива вечери се стояха в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Враца, Пазарджик, Габрово, Сливен, Разград, Ямбол, Поморие, Несебър и така нататък. Бяха издадени 34 брошури и книги, най-различни, за да има разнообразие, от които 16 преводни. В общи раз 300 000 екземпляра. В ежедневния периодичен печат, вестници, материали, списания, преса, бяха публикувани редица пропагандистски статии и рецензии по важни въпроси на теорията и практиката на научния атеизъм. Аз стоя пред нея с един религиозен мотив, с по-голяма част от асортимента ми здравни книги и в един момент тя вижда книгата «Живота на Исус». Ма каза, вие разпространявате религиозна книга. А така в такъв случай са имамо няколко братисти. Религиозна литература. Това е уникална книга за живота на най-великия живял на земята, постигнал много повече от всеки друг за човека. И рекламирам книгата «Живота на Исус». И тя ме слуша и усещам как някои от нещата я докосват. Пожелава да я вземе, взима в ръце, започва да я разглежда. И усещам, че има някакво привличане към идеята, към веста. Разглеждаме съдържанието. Четем изказването на директора на Вашингтонската библиотека точно за тази книга. Ако трябва да избера 5 или 6 книги за живота на Исус Христос, написани през последните 30 години и да кажа без оговорка коя е най-добрата, бих поставил Копнежа на вековете от Елън Уайт на първо място. Това оказа директора на Конгресната библиотека САЩ Вашингтон. Това е уникална книга, госпожо. Никога няма съжалявате да я имате, да я прочетете и да обърнете, внимание. Продавал съм на хора, с които съм се срещал, за които след това съм започнал библейски курс. Една от тези, една така жена сключи завет с Бога. Не, и при първите срещи с тия хора, тя ми казва: аз никога, не само, че не съм чела нещо подобно, но и никога не съм си представяла, че е възможно картината за Бога да бъде това, което се представя в тази книга. Тоест, че Той е любов и Той безусловно ни обича. Аз не съм, никога не съм си го представяла. Но тази ми каза така: момче, аз цял живот съм възпитавана в атеизъм и съм взела позиция. И сега идвате с една идея, която може да е истината и да е правилна, но на мен ми е трудно. Аз не знам как да се пречупа и да възприема тези неща. И ние работим в едно такова общество, брати и сестри. И най-важният въпрос е, когато искаме да мисионираме, да бъдем част от акцията на Бога, да си зададем въпрос. Добре, ще мисионираме, ще разпространяваме Словото, но как Бог иска от нас да го правим? Елън Уайт пише в Християнска служба книга, страница 146. Атеистични публикации се разпространяват на души и на шир по земята. Защо всеки църковен член да не бъде дълбоко заинтересован да раздава литература, която да възвиси духовно умовете на хората? Сатана разпространява навсякъде своите материали по всякакви начини. Видео, интернет, порнографски списания, книги, какво ли още не. Не спира, защото знае целта и начина и как да го прави. Елън Уайт каза точно това. Богопротивни атеистични публикации навсякъде по цялото лице на земята. И ние сме свидетели на това. И когато едно 10 годишно момче, играйки си с своите приятели, на 10 години момченце, минават покрай контейнер за отпадъци и те там във ъгъла някъде намират порнографско списание. И има някакъв интерес. Започват да разглеждат, да говорят, да коментират. Той остава в края сам. Сгъва го и си го слава в джоба. И минават няколко десетки години от този момент. Това малко 10 годишно момченце се превръща в сериен убиец. Убива няколко жени по особено жесток начин. Това малко момченце. Осъдене на смърт в Съединените щати. И 2 часа преди екзекуцията, Джеймс Добсън, известен психотерапевт, му е дадена възможност да направи среща и да се помоли да поговори с този човек. И когато той отива, там има един филм, може би сте го гледали. Тед Бънди, мисля, че се казваше този човек. И Джеймс Добсън го пита: как стигна до тук? Ако го погледнете този човек, може да намерите филма и да го гледате. Здрав, прав, интелигентен, мислещ човек. Визията му е такава. Напълно нормален, обаче сериен убиец. И той разказа своята история. Намирането, пристрастяването, увличането, четенето, след това на най-различни вестници, филми, започване на безразборен, арогантен полов живот от жени към мъже и така нататък. И стига до там, че единственото нещо, което го задоволява, е да вижда смъртта в очите на хората. До там. Всичко започва от един поглед, от едно захранване с нещо, което не е. Ето как литературата, как тези картини, неща влияят на съзнанието, на ума, подсъзнателно, съзнателно. Сатана прави всичко, за да достига хората по този начин и да пропагандира, да агресивно да задоволява. Преди 10 дни Общинският съвет в Бургас, може би сте чели и знаете, категорично след няколко месеца обсъждане на 20 февруари единодушно взима решение на територията на община Бургас да бъде забранена, религиозната пропагандна дейност. Проповядването по улици, тротуари, активност, разпространение от дом на дом. Въпреки, че в закона за вероисповеданията пише правото на вероисповедание включва следните права и в точка 5 пише да се пишат, издават, разпространяват религиозни публикации навсякъде. Всяко едно вероисповедание, одобрено от Софийски градски съд, от Министерски съвет, Народното събрание, което е регистрирано нормално в България, има право своите идеи да ги публикува, издава и разпространява. Независимо от това, ние взимаме решение тази дейност, тази литературна, проповедническа акция и пропагандност да бъде забранена. И може би до някъде има право. Имат право. Защото, брата и сестри, да вземеш с религиозен мотив, защото ние сме религиозни хора, движени от религиозни мотиви, да отидем при хората, да разпространим веста, да оставим веста. Едно е да оставиш веста на приятел в ръцете на приятеля си и да дадеш книжката. Това е едно. Съвсем друго е да отидеш при напълно непознат човек на неговата територия, пред неговия дом, движен от всички това и да застанеш с една религиозна вест, книга или брошура директно срещу него, без да знаеш има ли интерес, ама вълнува ли го това нещо, какъв е смисъла, и без да тръгнеш от най-съществените общочовешки нужди, като примерно здравето и така нататък, и да стреляш направо напред с патроните и после да кажеш не съм религиозен пропагандатор, а тогава какъв си? Какъв си? Да застанеш с брошурата с зверовете, червената брошура, нали знаете? Войни, страх и така нататък. Сигурно не знаете, нали? Тая брошурка не се издава от църквата на адвентисти от 7-ми ден в България. Кога литературното служене не е пропаганда, брати и сестри? Аз не искам да кажа как най-малко аз, който съм отговорник за литературното служене и би трябвало да насърчаваме, да мотивирам литературно да разпространяваме словото, да кажа да не разпространяваме, защото не искам да кажа това. Но как Бог иска да го правим? И Бог ни е открил. Кога литературното служене не е пропаганда? Четем. В книгата не е онлайн литературно служене. Между другото, тя има много книги, писания по този въпрос. Тя пише следното. Продажбата на книги по домовете стига да е подходящо извършвана, емисионска работа от най-висока степен. Добър и успешен метод за представяне пред хората на важните истини за това време. Говорим сега на ниво разпространена литература пред непознати хора. Не пред познати, мои приятели, лични, с които съм връзка, а пред непознати. Незнайни. Като интереси, като личности и така нататък. Елон Уайт пише тук. По домовете, навсякъде, при всеки един, продажбата на книги е литературна, емисионска работа от най-висока степен. Искам да наблегна на този термин продажбата на книги. Много често ние сме с някои хора между нас, да, се смущават от термина продажбата, защото той е свързан с търговията, нали така? Само, че търговията сама по себе си грях ли? Не. Защо продажбата на книги, брата и сестри? Какво се случва при продажбата? Кой го каза? Благодаря ти, сестра. Не знам дали си член на църква. При продажбата, брате, си, когато аз застана пред един непознат човек, нито съм запознат с интересите му, с живота му, нищо не знам. Нищо, абсолютно не знам. Нито за него, нито за живота ми и това, което се случва. Не мога да забравя. Никога. Има случаи, които са така гравирали в мен, че аз не мога да ги... Да ги... Имал съм можна операция преди 2 години и пак остават тия неща. Не мога да забравя оня стоеш, звъненето на вратата и смачканата физиономия на една жена в страдание. Аз съм религиозен служител, литературен организатор, започвам със здравна литература, който им интерес ще представи духовна литература. Но аз съм там, с книги. И тя ми каза: момче, какви книги, когато точно в този момент моят мъж е в края на живота си? Моят мъж умир. Сега. И това ми го казва с... С Бог. И какво можеш да направиш? Какво бихте направили в тази ситуация?
Аз имам една чудесна книга "Великата борба". Тя ще ви даде много надежда, госпожо. Това ще направи.
Пружината ми така се навила, че точно така искам да направя. Ми е навита пружината. Само, че правя нещо, което не искам. В смисъл, не го мисля. Казвам: госпожо, само за една минута може ли да се помоля за вас? Само за една минута да се помоля за вас. Ама аз не, тя не знае. Тя, какво е това? Нали? Какво значи това да се помоли, да се помолим? Отваря широко вратата, затваря след мен, а в стаята отсреща е страданието. Господи, моля ти се, утеши този дом. Дай мира и надеждата, която имаш. Съзнавам, че не случайно съм тук. Сълзите ѝ потичат, подавам ръка и подарявам една брошурка. Има ли контакт? Има, защото тя ми е дала възможност. Пожелавам ви всичко добро. Доверете се на Бога. Той може всичко. И се разделям. И не знам какво се случи от тук на дам. Не мога да забравя оня случай, когато се моля за една такава душа. И която е покъртана и е смутена от преживяването, в молитвеното преживяване. И е развълнувана до такава степен, че аз в края на молитвата, виждайки нейните реакции и нейното поведение, забравям ума и дума и започвам да се обвинявам и да си казвам: бри, ко става, аз ли нещо така притесни жената по-възрастна от мен? И започвам да се извинявам и казвам: госпожо, много съжалявам. Нали, просто исках само да се помоля за вас. Не съм искал нещо да ви притесна. Казвам ми: не си ме притеснил, казвам. Въобще не си ме притеснил. Знаете какво ми каза? Как да го забравя? Аз не мога да ги забравя тия неща. Просто каза, до сега в моя живот никога никой не се е молил за мен. Не се е случило. Може някой да се е молил. Тя не знае. Срещаме се с непознати хора, с непознати за нас интереси, чувства, живот. Нищо не знаем какво се случва. Абсолютно не знаем. Не може да знаем, освен ако имаме пророческа дава, да сме видяли вчерашния му ден, или оня ден, или миналото му. Добре. Но ако не знаем, трябва да знаем как да отиваме при хората. Ефективно и как Бог иска от нас да го правим. Ние сме приели като част от нашата философия това убеждение, те насоки от Елън Уайт. При продажбата човека отсреща, той има право да реши. При безплатното разпространение, без да игнорирам безплатното разпространение, той получава онова, което му предлагам, и единственото, което се изисква от него, е или да се съгласи, нали така? да протегна ръка и да направи опит на съгласие и да каже съгласен съм, получавам този безплатен материал, или да откаже, докато при продажбата е нещо много по-различно. Само че не всеки адвентист може да продава литература. И не е задължително, не всеки има такива качества. Когато заставаме пред хората, когато искаме да мисионираме, когато искаме да пред непознати, сега говорим за непознати хора, да бъдем ефективни, имаме целната мъдрост от духа на пророчеството, която ни казва следното. Нашата здравна литература е помощна ръка за проповядване на Евангелието. Чувате ли? Ние отиваме при хората, за да проповядваме Евангелието, нали така? За да разпространим нашата вест с религиозни мотиви. Тръгваме с религиозен първичен акт, предложение, което автоматично е счетено за религиозна пропаганда. Защото той не ме пита, аз не го питам как сте, как е живота ви, имате ли някакви проблеми. Аз съм тук и искам да ви предложа една чудесна здравна литература. Защото, брати и сестри, кой нормален човек не иска да бъде здрав? Нали? Независимо на каква възраст е, кой е той, всеки иска да бъде здрав. Даже моят 5-годишен юнак и той иска да бъде здрав. И не му е приятно, когато е болен. Всеки иска да бъде здрав. И Елън Уайт пише, нашата здравна литература е помощна ръка за проповядване на Евангелието, отваряща пътя за навлизане на истината и за спасението на много души. Аз не познавам друго нещо, което така бързо да отключва сърцата, както тази литература. Чувате ли? Да отключва сърцато, както здравната литература, която прочетена и практикувана, води души до изследване на Библията за едно по-добро разбиране на истината. Помощна ръка, която може бързо да отключи и да се справи с предразсъдък, с отрицанието. Ние предлагаме на всеки един, който иска да служи чрез литература, да има съветите на църквата и на духа на пророчеството. И ако трябва да отидем и да разпространяваме безплатно или да мисионираме литературно, ние предлагаме на всеки един, който работи, ние предлагаме, защото не може да наложим, на всеки един, който иска да участва, да започва по начините, които Бог ни определя. Да започнем с здравни книжки, здравни брошури, едно здравно списание планираме да бъде създадено. За да застанем пред хората, първо достигайки техните най-елементарни човешки нужди. Защото това е метода на Христос, брата и сестри. В края приключвам с това. Метода на Христос. В книгата Постъпките на Великия лекар, страница 106, пише: само по Христовия начин може да се стигне успешно до хората. Но кой е Христовия начин? Спасителят общуваше с хората като човек, който им желаеше най-доброто. Ма как? Съчувстваше им, помагаше в нуждите им. Общуване, съчувствие, помагане в нуждите. Здравето е общо човешка нужда. Стоя пред един клиент, който държи две книги.
Аз съм ги рекламирал и двете.
Тази и тази. New Start, уникална книга, представяща 8-те фактора за здравословен живот, и Купнежът на вековете. Ние вече имаме контакт, 15-20 минути си говорим и се изгражда доверие. Истинско доверие. Той човек ми се доверява, той е готов да ме слуша и изследва моите предложения. И в края, гледам го от всички книги, които са тези две книги ги отдалил така настрана. Казва, вижте сега, това е в един град, който родом не съм аз, от който не съм в друг град. И той вика, след като вече разбира цената на едната, цената на другата, вдига двете книги към мен и ми казва: Ако трябва да ми препоръчате от двете книги, коя книга бихте ми препоръчали? От тези две книги, коя бихте ми препоръчали? Защото аз съм впечатлен от двете. Ай, кажете. Да гласуваме. New Start или Живота на Исус? Само, че има контакт. Има реакция. Има доверие. Така ли? Има всичко, което трябва. 15 минути. 10-15 минути. Викам, господине, наистина много ще се радвам, ако си купите тази книга. А още повече, ако наистина я прочитете. Защото най-важното от всичко е, когато аз ви оставам, да, аз печеля, както вие печелите от работата, която работите. Когато се приберете вкъщи, да отворите и да обърнете внимание. Да я прочетете. Като приятел ви го пожелавам. Така една ръка. Без да играем драми и без да театралничим. Ако мислим да театралничим и да бъдем лицемери, по-добре да не излизаме при хората. И естествено, купи си това, което аз му казах. Винаги много ще се радвам, когато идвате в този град, да се видим отново. Но да излезнем, да отида да застана точно през този човек, пред него, колкото и да съм навит и ентусиазиран, и да започна с религиозна вест или религиозни материали. И това съм го правил, брати и сестри. И не само аз. Не може. Духът на пророчеството ни казва ясно. Как ефективно да извършваме работата? И когато този човек вижда, че аз съм с най-добри намерения, и той казва, не, благодаря, нямам време, имам и работа, не занимайте сега. Викам, господине, не е задължително да купите. Да, аз продавам книгите, но в същото време сега минавам покрай вас. Не знам дали се отдаде друга възможност. Нищо няма да загубите. И ако просто разгледате книгите. И това не го правя като финт. Защото това може да бъде и финт, нали? За търговски неща говорим. А наистина честно. Да, честно не настоявам да купите. Разгледайте. Знаете ли колко от нашите клиенти, които разглеждат, хващат книгите и по този начин започват да разглеждат нашите книги? Някои от тях купуват. Когато започне да разглежда, повечето от тях купуват. Но в края, дори да купи или да не купи, доста от нашите клиенти казват, не съм допускал, че вие предлагате наистина толкова уникални ценни книги. Тези, които излизат всеки ден пред хората, може да ви го потвърда това нещо. Наистина не съм допускал. Но има начин как да отидеш, как да започнеш и когато той вижда, че ти си с най-добри намерения и той разглежда здравната литература и впечатление, в един момент стига до нашата духовна литература и той казва, не, вижте се, това не ме интересува. Някой от вас, ако може в такава ситуация ми каже как да се подейства, аз не знам. Нали, когато той каже, това не ме интересува. Когато види книгата Пътя към Христос и каже, не ме интересува. Еми аз какво мога да направя повече? Мога ли да нещо? Нищо не мога да направя. Добре. Но той е натрупал една такава книга с камарка с здравни книги. Това е негови интерес. Аз съм тук с най-добри намерения при вас, да. Евангелието, брат и стри, е вест до човек за цялостното му обновление и съживление. Включително и здраве, и семейство, и всеки един аспект от живота. И когато съм в Сандански и работя в магазин за дрехи на една от служителките там, предлагам книгата «Тайната на сполучливия брак» на нас Иван Пелт. И правя презентация, 20-25 минути, тая жена ту прекъса, ту ма слуша, ту не слуша, но виждам, че има някакъв интерес и някак си е привлечена и след толкова дълъг преход в края решава да си я закупи. Много трудно решава да я закупи. Аз гледам да пазя баланс, да не съм агресивен, да не съм като автомат, защото няма да сме както Бог иска. И в края тя купува. Мина една година, повече от една година даже. Отивам в Сандански. Забравял съм жената, забравял се случая, забравял съм мястото, всичко съм забравял. е този човек тук, обаче без и той да знае, ме разпределя в същия район, в който трябва да, в който съм работил предната година. И минавам в същия магазин. Година и няколко месеца по-късно. Влизам в същото място, има хора в магазина и изведнъж от срещната страна, то е едно такова дълго магазинче, от срещната страна, виждам една жена, която вдига ръка и която само казва: една книга, тайната на сполучливия брак. Че не му удари светкавец. И към, какво става тук? Това не ми се е случило до сега. И за мен не е проблем, отварям раницата, изваждам книгата «Тайната на сполучливия брак», защото е с дебели корици, малко по-трудно се носи в ръка. Изваждам книгата «Тайната на сполучливия брак» и се приближавам до нея. Обикновено съм физиономист, ама този път не съм запомнил физиономията. И подавам, и тя, нали 12 лева струваше, и към, да, 12 лева. И тя, и аз казвам: госпожо, как така някакси действате много тайнствено за мен, и към, как решихте? И тя ми каза: абе, нали помниш, каза, забравя ли си, при една година ти беше тук в моя магазин, едва ме убеди за тая книга, добре, че си я купи, каза. Сега, какви неща слава стават в семейството и това аз мога да гадая, нали? Не знам. Има ли проблеми, няма ли, децата ли имат, какво случи, не знам. Едва си я купих, но добре, че си я купих. Прочетох я тая книга, изследвах я и подарих на моя приятел. Искам просто да си я имам, каза. Си имам като настолна книжка, много ценна. Много ценна. Исус Христос, ние можем да изпълним Христовата заръка, само когато служим по Христовия начин. А Христовия начин е: Спасителя общуваше с хората като човек, като им желаеше най-доброто. Общуване. Второ, съчувстваше им. Съчувствие. Трето, помагаше им в нуждите. Значи нуждата, не моята религиозна убеждение и доктрина е по-важна от неговата нужда. В смисъл, тя е важна, тя е спасителна. Но аз отивам, защото този човек има нужда и това е, което ме води. Помагаше им в нуждите. Спечелваше, тогава спечелваше доверието им. И тогава, вижте какво им каза, и тогава им казваше: следвайте ме. Следвайте ме. Брати и сестри, литературното служене не е пропаганда. Само тогава, когато пред непознати хора, от дом на дом, от врата на врата, пред непознати, се извършва по Христовия начин. Не директно, най-директно, а по начин, който отговаря на настоящата нужда. И в края само това искам да кажа, я приключа. Когато ние работим по този начин, точно по този начин, заставайки първо с най-общо човешката нужда, а именно здравето, здравните книги, когато ние следваме точно този съвет, ние ще създадем много повече контакти с хора, с които не бихме създали по чисто религиозния директен подход. Нека Бог да ни благослови да знаем, че литературата и печатната страница има сила. Тя е използвана по най-различни начини, за добри и недобри цели, с правилни и неправилни мотиви. Обаче силата в божествената литература не е толкова в самата литература, брати и сестри. Не е толкова в книгата, не е толкова в материалчето. То може да е много хубаво. Силата не е толкова в това. Не е толкова в него, колкото в Евангелието. Евангелието, което вдъхновява. Евангелието, което променя. Евангелието, за което апостол Павел каза: аз не мога никога да се срамувам от него. Понеже Евангелието е Божия сила за спасение. Бог да ни помогне да осъзнаваме как Бог иска от нас да служим по един подходящ и ефективен начин за хората. Не според толкова нашите убеждения, колкото как правилно да отиваме при хората. По начина, който Бог иска. Амин.